in the depths of his anguish.
Na kati ya buzindo ya somo na na boloko ya liberty, profeta Joseph Smith agangaki onzambe wapi uzalimpe wapi izalima huyu ezipi esika ya kubomana nayo. Mingi ya biso na ngonga ya pasi tumona na kaete nzambe azalimo usika na biso. Kasi ema o ye monani ekangili salisi ya nzambe ezipi penza nzambe te. Tango mususu ekozipande biso. Nzambe abombani mokolo moko te. Kasi tango mususu to bomba makabiso moko. To zipami na ema ya bo tindiki oyo ebenda kabiso mosika na nzambe mpe esalaka amona na mosika mpe amona na kate. Mpona posana biso moko koleka liyoki ya bolingo ya bolingo na esalema yaka kosala ete nzambe azala mosika to eloko ekanga nzambe. Nzambe azali komona biso to koloba na biso kasi biso tokoki kozala pe na posa ya koyoka te pe ya komipesa na bolingo na ye te na ntango na ye moko. Mayoka na biso ya kokabwani ya nzambe kokitisa ntango mosusu ntango tozali komona lokola Kristo liboso na ye. Yango ezali pete te na mokili wapi makanisi ya bato misusu ekoki kozala na mbano ya boye na makanisi na biso moko. Kasi ekosalisa biso koyeba bosolo. Nzambe azali pene pene na biso mpe azali na boyebi na biso mpe abombani ata mokolo moko te na bana na ye biso. Koko na ngai ya mwasi ya mibu misato alakisaki ngangu ya bozangi mabe mpe komikitisa mpe mpona kokutana na Nzambe. Akendaki elongo na libota na ye na bofungoli ya temple ya Brigham City na Utah. Na moko ya bashambre na yango atalaki pemeni pe atuni mama Yesu azali wapi. Mama na ye alimbolaki ye te akomona Yesu na kati ya tempelo wana te kasi akoyoka Yesu na kati ya motema na ye. Elisa amanyolaki mpenza eyano ya mama na ye mpe na nsima asepelaki mpe alobi Yesu akei kosalisa moto mosusu. Asukisi wana. Ema moko te etiaki moli na bosusuli ya Elisa to ekangi miso na ye ya bosolo. Nzambe azali pene na ye mpe amiyoki pene pene ya Yesu. Ayebaki ete tempelo ezali ndako ya nkolo kasi lisusu asosolaki ete ye mosekwi mpe na nkembo azali na nzoto mpe akoki bobele kozala na esika moko na ntango moko. Soki ye azalaki na ndako na ye te andimaki ete Yesu asengelaki kozala na esika mosusu. Uta na oyo ayebaki ya mobikisi ayebi ete ye asengeli kozala esika moko kosala malamu mpo na bana ya tata na ye. Azalaki pole ete alikaki mona ete Yesu te kondima mpo ete alingaki ye yango ayebaki yango. Molimo ekokaki kolakisa mayele ya motema mpe ete kopesa ye kimia ke Kristo libonisi ete Yesu azali na bomoi ayebi biso azali mpe kosalisa biso mpe alingi biso mingi. Yesu Kristo na ntango apasi tango tozali na komi nyomanyoma tozali na ntina ya komona ye te mpona koyeba ete ayebi biso mpe ayebi pasi na biso mpe mosala na ye ezali mpona kopambola biso. Nayebi mpo na bomoi na nga ete ekoki kozala bongo ntango tozali kokola. Na bamibu ya liboso nazalaki kosala mosala makasi mpona kosala mosala na universite mpo ete nazwa mosala kitoko mpona ngai mpe mabota na ngai. Tozali kovanda penebeni ya babota ya mwasi na ngai. Na ndenge ya mokili nakomaki mpenza moto kasi napesamaki na eklesia na sika ete natika California mpe nakende na Rice College na Idaho. Bantina ya bomoi na ngai lokola motei ekokaki kozala ema ekabolani ngai na tata moko ya bolingo oyo ayebaki malamu mingi koleka makoki na ngai na bomoi na ngai ya nsima. Kasi napambolamaki mpona koyeba ete elonga nazwaki na bomoi na ngai ya mosala mpe libota esika wana ezalaki likabo ya uta Nzambe. Yango wana lokola mwana na fukamaki na losamo po na kotuna nini na sengela iko sala na kokaki koyoka mongongo moko ya kimya na maye na ngai ya kolobaite ezali ete na ngai ezalaki na emate mpo na kokabola ngai na Nzambe na bondi mimpe bosawa na longisamaki kolinga ya tata na ngai mpe nayokaki bobateli na ye na mibuna ngai ya Rus College na yango na mekaki koluka bolingo ya Nzambe mpe kosala yango komipesa mpe kosala mosala na ndenge ya Nzambe na bomoi na ngai ntango nalukaki kosala mosala na ye namiyokaki penepene na ye mpe nayokaki boyebi tembe te ete azali koluka esengo na ngai kasi lokola ezalaki na Stanford botindimi ya mokili ebandaki komilekisa moko ezalaki mposa ya mosala moko oyo emonanaki epesamaki kaka ntango nazalaki kosilisa mobu na ngai ya mitano na Rex College na yekolaki yango mpe nasambelaki mpo na yango kutu nasololaki yango na bokambi ya yambo bayanolaki na mwa molonge mpe mwa koseka kasi mpenza te na bokambi ya makasi mokambi Spencer Kimball ayokaki ngai kolakisa mosala oyo nazwaki oyo bapesaki ngai na kompani ya monene malamu hal yango ezali lokola libakumu kitoko mpe soki tozali na mposa oyo toyebi esika nini kozala
They would have known where to find
ngai baye basika nanga okuta nga kasiposa nanga ipo na elonga ya mosale kokai ko leka ema moko oyo elingaki kokomisa ngai mosika na Nzambe te pe elingeza pasi nanga pe okolanda ye mwasi na ngai koyeba yango azwaki liyoki makasi ete tolingaki kotika Rus College kasi alendisaki mabwana ete nasengelaki koluka libimisi ya ngai meke ya ngai moko na boye nasambelaki lisusu mbala oyo nazwaki bokambi na lolenge ya mongongo na mayele na ngai oyo elobi nakotika yo na Rex College mwa ntango molai mposa na ngai ekokaki kozipa bomoi na ngai ya bosolo mpe kokomisa yango mpasi mpo na ngai kozwa limoni mikolo 30 ya pambolamaki na mokano ya molimo mpo na koboya mosala epesamaki ngai na Rex College na barrage ya Teton ezalaki Nzambe ayebaki ete barrage elingaki kozika mpe mikama ya bato balingaki kozala na mpasi ye atikaki ngai koluka toli mpe kozwa ndingisa ya ye mpo na kotika na Rus College bobele eyebaki na ntina nyonso ete mosala na ngai ekokaki kozala naino na Rexburg yango wana nazalaki wana mpo na kotuna tata na ngai likolo mpo na makambo nyonso oyo mpo na koyeba ndenge nini ya kosalisa bato nyonso wana oyo bazalaki na mpasi nalekisaki bangonga kosala elongo na bato mosusu mpo na kosalisa bango mposa na ngai mpo na koyeba mpe kosala molimo bolingi na ye ekomaki makasi mpe epesaki ngai libaku ya kosala yango likama wana elakisaki lolenge mosusu tokoki koleka bokambi mpe koyeba mposa na ye mpe koyeba bolingo na ye mpo na biso tokoki kokangama te na libongisi ya ntango na biso ntango nkolo azali na oyo ya ye moko nakanisaki nalekisaki ntango ekokaki mpona kosala na Rexburg mpe nazalaki na mposa ya kolongwa wana ntango mosusu kokangami na biso na kosala engebene na libongisi ya ntango na biso ekoki kotia molili na bolingi ya Nzambe mpo na biso na boloko ya liberti prophète Joel Smith atunaki na nkolo mpo na kopesa etumbu na baye baniokolaki bandimi ya eklesia na Missouri losambe na ye ezalaki mpo na etumbu ya solo mpe ya noki kasi nkolo ayanolaki ete mpo na mibu mingi te uta wana ye alingaki kolandela banguna ya eklesia na nzela ya 121 ye alobi boye na doctrine ya alliance tala miso na ngai emoni mpe eyebi misala na bango nyonso mpe nabombi basambisi na yo na ntango na yango mpo na bango banso mpo ete ezali na ntango eponani mpo na moto engebene na lokola na misala oyo ekozala tolongoli ema ntango toyoki mpe tosambeli bolingi ya yo esalama mpe na ntango na yo mei ntango na ye ekozala noki ya kokoka mpo na biso Nzambe toyebi ete ye alingi bobele oyo malamu mpo na biso Moko ya boko inangai ya mwasi alekisaki mibu mingi iko ya kaka ete nzambi ya teki ema moko liko na ye. Azalaki elenge mama ya bana misato oyo azalaki na posa ya bana mingi koleka. Nsima ya kukula bami bale na kubota, sambo na ye na kubonde le koma kiko banga. Lukula mibu mingi ya kuzanga bane lekaki, ayokaki lisengini ya nkanda. Tango wana na ye leki akendaki na kilasi, bozangi bana ya ndako na ye koma kiko, lukula kusekampo na makansi ya ba mama. Tango ayokaki maloba ya nzambe, ayokaki ndenge ya kuzungisa mote. Pe atomosaki molimo na ye pa ya nzambe, alandaki mobale na ye na mobembo. Tango ye mobale na ye azalaki na mosala ye atambolaki pembeni na mai. Motema na ye ezalaki kobeta makasi. Asambelaki mingi mpo na mbala liboso, asengaki te mpo na mwana na ye moko te, kasi mpo na limonisi ya lola. Ayebusaki nzambe, nakopesa yo ntango na ngai nyonso, lakisanga nini nakoki kosalela yango. Apesaki posa na ye pa nzambe esika nyonso oyo nzambe akotinda ye, mpo ete losambo wana epesaki kimia na kati ya motema na ye. Kasi mpo na mbala liboso epesaki kimia na losambo wana. Losambo wana elongolaki ema oyo ezalaki pembeni na ye na poso mibale azalaki na zemi. Bebe ya sika azalaki na mwana liboso, azalaki na mbula moko tango azwaki libyangi ya kokende, pe andimaki ete ya kokende sika nyonso nzambe akotinda ye, pe azwaki akende na mission.
Submitting fully.
Komiki za mobimba na bolingi ya lola, lokola elenge mwasi oyo asalaki ezalaki na motuya mpo na kolongola ema totia katango mosusu likolo ya moto na biso, kasi kokisi te mbala moko biyano na nsambo na biso. Motema ya Abalama emonane koloka ezali alima mosika ya mbosa loko asala azwaki zemi ya sika, pe yambo azwa mabele ya eleka. Lola ezalaki na ntina mosusu mpo na kokokisa yambo. Bantina wana ezalaki kaka te mpo na kotonga bondimi ya Abalama, pesa kasi lisusu mpo na koteya bansu mosusu ndenge nini ya kosalela yango. Kozila ya nkolo mbala mingi emonanaka molayi, boko ekoumelaka bomoi mobimba. Kasi tango inso ebongisami mpo na kopambola. Tango ya komiyoka yo moko kaka to na mawa to na bozangi mpikilingi ezali ata mokete. Ata ntango na ye ezali ntango nyonso te ntango na biso tokoki koyeba ntembe te ete nkolo abatelaka bilaka na ye. Po oyo ya biso oyo ayebi sikawa ete ye azali mpasi ya kozwa, nazali kotatola ete mokolo ekomonana oyo tokomona ye na miso na biso. Kaka lokola ezali na eleko moko te sika awa mpo na kotia molili mpo na biso ya komona ye. Tokotelema mbango liboso na ye moko. Lokola nkoko na ngai ya mwasi, tolingi komona Yesu Kristo sikawa, kasi bosangani na biso ya solo na ye na esika ya bosambisi ekozala na esengo mingi koleka soki yambo tosali makambo oyo ekomisa ye penepene na biso lokola tozali penepene na ye. Ntango tosaleli ye tokomi lokola ye, mpe tomiyoki penepene na ye ntango topusani na mokolo oyo eloko ekobomba biso te. Kokende oyo epai ya Nzambe ekoki kokoba se kokoba. Boya bino bapambolami ya tata kozwa bokonzi elengelamaki mpo na biso uta ebandeli ya mokili mobikisi ya tei. Nsima ayebisi biso boni boni. Mpo nazalaki na nzala mpe bopesaki ngai bilei, nazalaki na mposa ya mai mpe bopesaki ngai mai ya komela, nazalaki mopaya mpe boyambaki ngai. Bolumbu mpe bolatisaki ngai. Nazalaki na bokono mpebo talaki ngai nazalaki na boloko mpebo yaki epai na ngai nde basembo bakoyanola ete koloba nkolo tango kani tomonaki yo na nzala mpe toleisaki yo to na posa ya mai mpe topesaki yo mai ntango kani tomonaki yo mopaya mpe toyambaki yo to bolumbu mpe tolatisaki yo ntango nini tomonaki yo na bokono to na boloko mpe toyaki epai na yo nde mokonzi ya koyanola mpe koloba ete ya solo nalobi na bino mbala nyonso bosali yango na moko ya moke mingi bandeko na bino bosali yango na ngai ntango tosali nini elingi biso kosala mpo na bana ya tata na ye nkolo amoni yango bosembo epai na ye mpe tokomiyoka mingi penepene na ye mpe tokozala mokolo ya bosambisi na esengo ema oyo emonanaki kobombaka biso mosika na nzambe ekoki kozala bobangi ya moto mingi koleka mposa oyo ya kosalisa basusu botindiki ya mobikisi ezali kaka kosalisa bato mingi ya bino lokola nayokaki boyokaki bobangi ya kopusana penepene ya moto moko oyo atukaki yo na kosala na mpasi mpe kasi namoneki nkolo akolemisa mitema ntango na ntango lokola oyo ya ngai moko mpe yango wana nabeti mondenge na bino mpo na kokende mpo na nkolo na mokolo moko ata bobangi nini ekoki koya kopesa bolingo mpe bosalisi nalaki bino ete ntango bokosala bongo bokoyoka bolingo ya mobikisi mpo na bino ekoki kozala pasi wana na kati ya mobota na bino kasi soki okei mpo na nkolo mpo na kopambola bamisusu okomona akopesa bino yano soki osali yango mikolo nyonso na bomoi na yo okoyoka kobongwana na kati ya bomoi na yo mpo na likabi ya molimo ya yesu kristo kaka pamba te okoyeba okozala pembe na ye okoyoba ete ozali kokoma lokola ye kasi na nsima ntango okomona ye lokola biso nyonso tokomona ye ekozala lokola ntango ya moroni ntango alobi te nazali kopesa bino mbote ya suka mpe nazali kokende kopema na epai na nzambe kino molimo na ngai nzoto ekosangana mpe na kobolongi mpo na kokutana na yo na liboso ya kiti ya jehova oyo ya mosambisi soki tosali na bondimi bosawa mpe mposa ya kosala bolingi ya nzambe na tatoli ete esika ya bosambisi ya jehova ekozala na elengi ya kitoko tokomona tata na biso mpe mwana na ye lokola bazali biso ntango lokola bazalaki kona biso biso lokola na bozimbi te na bolingo ya solo na nkombo ya yesu kristo amen.